subax wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba. Waa 24 bisha January ee sanadka 2025, waxaadna haatan naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee iyo kuwa waliba dhexe iyo dhigistayaal VOA Somali.com. saacadu haatan waa 6:00 subaxnimo, waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Dan Turay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: in ka yar 2 toddobaad ayaa ka hartay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump, maxaa laga filayaa maalmaha soo socda marka uu dib ugu soo laabto aqalka cad? Falanqeyn ayaan arrintaasi idinka dhahaynaa.
waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah arrimaha socdaalka ah oo uu rabo inuu wax ka bedelo. waxaa ka mid ah xiriirada uu la leeyahay dalkan Mareykanka, wadamo badan, khaasatan dhinaca ganacsiga. in waxyaabaha aadka looga walwalsan yahay waxaa ka mid ah inuu ku soo rogi doono si degdeg ah in canshuur badeecadaha dalka Mareykanka soo gala wadamada qaar ka yimaada.
waxaa kale oo aad maqli doontaa 10,000 oo qof oo ku barakacay colaad horle oo kasoo cusboonaatay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyo xubintii ciyaaraha siyaasha. intaas oo dhan waxaa ka soo oran doona warkii. ciidamada Pakistan ayaa Talaadadii sheegay in 19 mintidiin iyo 3 askari lagu dilay howlgallo ka dhana argagixisada ee gobolka waqooyi galbeed ee xuduudda la leh Afghanistan. dhimashadaasi ayaa ka dhacday Khaybar Bakhtunwa intii lagu guda jiray waxa milatariga dalkaasi Pakistan ay ugu yeereen weeraro ay sirdoonku ay ku qaadeen goobo lagu tuumayo inay ku dhuumaalaysanayaan mintidiinta ee 3 degmo. sheegashadaasi rasmiga ah ee ku saabsan dhimashada fallaagadaasi si madax bannaan looma xaqiijin karo. kooxda TTP-na kama aysan soo saarin wax wara oo degdeg ah oo ku saabsan sheegashada milatariga waddankaasi Pakistan. isku dhacyadan ayaa ahaa kuwii ugu waaweynaa ee sanadkan dhex mara ciidamada ammaanka iyo mintidiinta dowladda kasoo horjeeda ee Pakistan, kadib markii si lama filaan ahi uu u kordhay dhaqdhaqaaqa xagjirinta intii lagu jiray sanadkii 2024. sanadkaasi weerarada fallaagada ayaa waxa ay sababeen dhimashada in ka badan 1,600 oo Pakistaaniyiin ah oo waddanka oo dhan. dhimashadaasi ayaa waxaa ku jiray ku dhowaad 700 oo askari iyo ciidan booliis ah. kooxaha gunugoosadka ee TTP iyo kuwa ay ka howlgala koonfur galbeed ee gobolka Baluchistan ayaa waxa ay sheegteen mas-uuliyadda dhiiga badan uu ku daatay. gobolka Tibet ee dalkaasi Shiinaha waxaa weli ka socda howlaha gurmadka oo lagu samata bixinayo kumanaan qof oo weli ku go'doosan deegaanada, sida daran uu u saameeyay dhulgariir xoog leh oo halkaasi ka dhacay Talaadadii. dhulgariirkaasi oo lagu qiyaasay 6.8 cabirka awoodda dhulgariirada ayaa waxa uu ka dhacay gobolka oo qiyaastii 80 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan buurta Everest oo ah buurta ugu dheer adduunka. gariirkaasi ayaa waxaa sidoo kale u ruxay dhismayaal ku yaala Nepal, Bhutan iyo India oo daris lahaa dalkaasi. saraakiisha Shiinaha ayaa waxay sheegeen in Talaadadii ilaa iyo Saaka oo 4 ah lasoo badbaadiyey in ka badan 400 oo qof, halka ilaa iyo 30,000 oo kalena dib u dejin loo sameeyey. ugu yaraana 126 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariirka, halka dhaawacyaduna ay marayaan 188 guud ahaan gobolka Tibet. dhanka dalka Nepal weli lama soo sheegin wax dhimashaa. saanur dhaca ayaa waxa ay muujisay in 3,609 guri ay ku burbureen magaalada Shigatse ee Tibet, oo ay ku nool yihiin sideed boqol oo kun oo qof. Warkiina dhegeystayaal waa dhageyntaas. Waxaa wanaagsan ayaan dhigistayaal markale idin leeyahay. Magaalada Washington DC waxaa ka bilowday diyaar garowga xaflada caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo hadda ay ka hareen in ka yar 2 toddobaad. Munaasabadaas oo dhici doonta 20-ka bishan January ee sanadkan 2025 ayaa waxaa ka qaybgeli doona madax kala duwan oo ka socota caalamka iyo kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa. Haddaba sidee ay u socdaan howlaha qabanqaabada xafladda? Maxaase laga filayaa maalmaha hore marka uu xafiiska aqalka cad uu yimaado? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu weydiiyey Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Runtii waxaad moodaa in sanadkan xiise dheeraada dadku ay u qabaan in laga qayb galo doorashada. Waxaan dhihi lahaa in caleema saarka loogu diyaar garoobayo in madaxweynaha haatan soo socda ee Donald J. Trump in madax aad u badan oo adduunka oo la casumay ayaa jirta, inkastoo aan qaar badan weli magacyadooda aan la sii saadaalin. In waxyaabaha la filayo waxaa ka mid a in dhacdooyin dhowr oo dhacay aawadood in amniga aad loo sugi doono oo goobaha in laysugu imanayay iyo meelaha ay caleema saarku ka dhacayaan in aad loo adkayn doono amnigooda. In maalintaas ayaa sidoo kale waxay kusoo beegantahay maalin badanaa dalka Mareykanka uu fasax yahay oo loo dabaaldego haliyay dalkan Mareykanka ahaa oo MLK Martin Luther King. Marka taasi lafteedu waxay sii dhiirigelin doontaa in dad badan oo maadaama ay maalintaa fasax haystaan ay ka qayb geli karaan caleema saarka.
Waya, maalintaasi dabcan marka la dhaariyo xafiiska ayuu horey ka aadi doonaa. Maxaa laga filayaa madaxweynaha cusub ee Donald Trump? Maalmaha kuwaad maxaa laga filayaa?
Run ahaantii siyaasadiisa qaybta ugu horeysa ma ahan dee siyaasad hadda ugu cusub. 4 sano hore ayuu madaxweynahan Trump uu xukunka soo hayay waxyaabaha aadka uu diiradda u saari doonana xilligii uu ololaha doorashada ku jiray buu aad uga hadlay. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a arrimaha socdaalka ah oo uu rabo inuu wax ka bedelo. Waxaa ka mid a xiriirada uu la leeyahay dalkan Mareykanka wadamo badan, khaasatan dhinaca ganacsiga. Waxyaabaha aadka looga walwalsan yahay waxaa ka mid a inuu kusoo rogi doono si degdeg a canshuur badeecadaha dalka Mareykanka soo gala wadamada qaar ka yimaada canshuur la saaro, taas oo lafteedu walwal badan ku haysa wadamada qaar. Waxyaabaha haatan iyaguna soo baxaya oo iyaguna la filaya waxaa ka mid a qaabka uu u wajahi doono dad badan oo uu magacaabay oo qaarkood haatan ay laga yaabo inay adkaato in laga ansixiyo aqalka sare ee sanadka, khaasatan wasiirka caafimaadka oo kale hadda la hadal haya iyo wasiirka difaaca.
Dhanka kongareska marka aan fiirino, xisbiga republikaanka ama jamhuuriga ayaa haysta aqlabiyadda 2 aqal, xafiiska aqalka cadna waatan madaxweynaha uu ku fadhiyo oo jamhuuri ah. Marka wada shaqaynta la filayo inay dhex marto, ilaa intee ayay gaarsiinsanaan kartaa madaxweynaha iyo 2 aqalba?
Run ahaantii waxaad moodaa madaxweynaha inuu kusoo beegmayo xilli uu aada u nasiib badan yahay oo 2 aqalba ay la wareegeen xisbiga jamhuurigu. Sidoo kale waxaa muuqata in aad moodo in 2 aqalba mudanayaasha ka tirsanay ay aada u taageersan yihiin ajendaha madaxweynaha Donald Trump. Waxaa jira shakhsiyaad waa laga yaabaa sanadka ku jira in ay diidan yihiin qaar lasoo magacaabay wasiirada san hore usoo sheegnay, laakiin guud ahaan waxaa la filayaa 2 sano ee hore in ay wada shaqayn aada u sarreysa dhex mari doonto madaxweynaha iyo 2 aqal. Sidoo kalena waxaa xusid mudan maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka lafteedu inay dhinaca jamhuuriga u janjeedho. Marka waxaad moodaa hadda laamihii awoodda dalka Mareykanka oo dhan inay hal xisbi ay gacanta u galeen.
Waya, madaxweynaha la doortay Trump shalay waxa uu sheegay in haddii loo baahdo uu isticmaali doono military si Mareykanka uu u soo ceshado maamulka marinbiyoodka Panama iyo weliba jasiiradda Greenland. Marka maxay tahay sababaha uu arrintaas u leeyahay?
runtii arintani waa arin haatan soo baxday, waana arin xiiso gaara keentay weliba siyaasadda dalkan Mareykanka. Haddii aan kala qaadno oo arrimaha Greenland iyo aan u kala qaadno Panama Canal ama Marinka Panama, mid waxaa hore u maamuli jiray sidaynu ognahay dowladda Mareykanka, waxaa dhismaheedii iyo qarashkii iyo lacagihii galay ee lagu dhisay qeyb weyn oo lixaad la ka qeyb qaatay dowladda Mareykanka. Xilligii Jimmy Carter uu madaxweynaha ahaa ayaa waxaa lagu wareejiyey maamulkeeda oo dib loogu celiyey waddanka Panama. Marka madaxweynaha Mareykanka wuxuu leeyahay waxa saameyn ku sameeyey dalka Shiinaha iyo waddamo aan saaxiibo la ahayn dowladda Mareykanka, taasina waxay keeni kartaa maadaama dowladda Mareykanku ay qeyb ka ahayd dhismihiisii horena u maamuli jirtay, in uu dib u soo celiyo oo uu dib ula soo noqdo ay qeyb ka mid noqon doonto maamulkiisa. Marka taas lafteeduna ay ka hor yimaadeen haatan maamulka talada haya ee dalka Panama, arrintan militariga waa arrin aan anugu filayo wariyaha markuu weydiinayay inuu yidhi arrintan waa arrin aan ka madhnayn waxyaabaha uu qaban karo madaxweynuhu. Laakiin waxaad moodaa in arrimahan weli ay un qaab diblomaasiyad mari doonto, ayna ka mid noqon doonto wadahadallada kulley dhex mari doona maamulka markuu xilka la wareego iyo dowladda Panama. Tan Greenland haddaan usoo noqono, waa jasiirad aad waa dhul weyn laakiin dad aad u yar baa ku nool. Sidaan ognahay Greenland waxaa ku nool dad lagu qiyaasay ilaa 56,000 oo intooda badan 100% in ku dhow 90% ay dad u dhashay meesha yihiin, 6-7% in lagu qiyaasayna ay yihiin dad asalkooda uu dalka Denmark kasoo jeedo. Kulligoodna waxay haystaan dhalasho Denmark, waayo dowladda Denmark ayaa hore u maamuli jirtay inkastoo maamul hoosaad ay hadda siisay. Marka arrinta ah inuu dowlad saaxiib la ah in dalka Mareykanka in arrin military lagala wareego Greenland anigu ma filayo. Laakiin waxaan filayaa in haddii uu dalka Mareykanka uu arko inay istaraatiijiyad military ama arrimo dhaqaale oo sida nooca macdana gaara oo laga helo jasiiradan oo muhiim u ah ganacsiga Yurub iyo Mareykankaba, in ay ka wada hadli doonaan dowladda Denmark iyo dowladda Mareykanka, wada hadalna lagu xalin doono.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, wuxuuna u waramayey Nuur Xasan Nuur. Dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay qeyb ka mid ah bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa barakiciyey in ka badan 100,000 oo qof usbuucii lasoo dhaafay. Warbixintan ayaa waxaa qortay AFP. Falaagada M32 oo Ruwaando taageerto ayaa sabtidii la wareegay gacan ku haynta Masisi oo ah magaalo muhiim oo ku taala dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo oo qani ku ah macdanta. Intii u dhexaysay 1-3 bishan Januari ee sanadka 2025, iskoori maadi xoogan oo u dhexeeya ciidanka Congo iyo koox hubaysan oo ka dhacay xarunta Masisi ee gobolka waqooyiga Kivu ayaa waxaa ku barakacay qiyaastii 102,000 oo qof, sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee xiriirinta arrimaha bini'aadminimada ee OCHA shalay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Rwanda ayaa sheegtay in goobihii ay la wareegeen ciidamada M32 maalmihii lasoo dhaafay ay ku jireen gacanta maleeshiyaadka Hutuga ee lala xiriirinayo dilalkii tirada badnaa ee Tutsiga lagu geystay Rwanda sanadkii 1994. Masisi oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 40,000 oo qof ayaa qiyaastii 80 kilomitar waqooyiga ka xigta caasimadda gobolka waqooyiga ku yaala ee Kivu ee Goma. Masisi oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 40,000 oo qof ayaa qiyaastii 80 kilomitar waqooyiga ka xigta caasimadda gobolka waqooyiga Kivu ee Goma. Deganaasho ayaa ku soo laabatay Masisi 5-tii bishan Januari, taas oo keentay in qoysas barakacay qaarkood ay bilaabaan inay dib u soo noqdaan, waxaana kooxaha bini'aadminimada ay ka digayaan in qulqulka dadka barakacay in ay ka sii dari doonto xaaladda xun ee haatan ka taagan Masisi, iyadoo in ka badan 600,000 ay barakaceen ilaa iyo 3-kii November ee sanadkii 2024, sida uu sheegay xafiiska OCHA. intii u dhaxaysay jimcihii Isniintii MSF iyo kooxaha wasaaradda caafimaadka ayaa 75 qof waxa ay ku daweeyeen laba cusbitaal oo aagga ku yaala sida MSF ay ku sheegtay bayaan ay soo saartay marka laga soo tago bixinta adeegyada daryeelkan ayaa labadan xarumood ee caafimaad waxay sidoo kale hooy u noqdeen boqolaal rayid ah dhowr maalmood kuwaas oo magangelyo u soo doontay halkaasi si ay uga faa'iidaystaan ilaalada dheeraadka ah ayuu yidhi Stephen Gothenburg madaxa ergada u qaabilsan mashaariicda samafalka caafimaadka ee waqooyiga Kivu dhaqdhaqaaqa M3 oo ah maleeshiyo ay taageeraan dalka dariska la ah jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ee Rwanda iyo ciidankooda ayaa qabsaday dhul ballaaran oo bariga dalkaasi ah 2021-kii taasi oo barakicisay kumanaan islamarkaasina ka abuurtay halkaasi dhibaato binaadminimo bayaanka Rwanda ayaa ku eedeeyey dagaalka socda faquuqada tutsiga Congo oo ah dhibanayaasha hadalladan naxaybka ah iyo cadaadis wadahadallo ay Angola dhexdhexaadinayso oo u dhexeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi iyo dhigiisa Rwanda Paul Kagame ayaa si lama filaan ahi loo baajiyey bartamihii bishii December kadib markii ay isku afgaran waayeen qodobada heshiis nabadeed oo la soo jeediyey muddo 30 sano ah bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo waxaa halkeeyey dagaalo u dhexeeya kooxo hubaysan oo gudaha iyo dibadda kuwaas oo ka soo bilowday dagaalada gobolada ee 90-aadkii in ka badan 1 milyan oo qiyaasood oo tallaalka daacuunka ee afka laga qaato ayaa soo gaaray koonfurta Suudaan iyadoo dowladduna ay bilowday barnaamij loogu talagalay in ka badan 80% dadka laakiin waxa uu wajahayaa caqabado badan oo ay ka mid tahay galaangalaanta meelaha lala tacaalayo oo sida xun uga dilaacay daacuunka Sheila Ponia ayaa warbixintan ka soo dirtay Juba.
Dhaqaatiirta Suudaanta Koonfureed ayaa waxay isku day doonaan in ugu yaraan 9 milyan oo qof ay ka tallaalaan cudurka daacuunka, kaasoo inta badan laga tallaali doono caruurta iyo hooyooyinka iyadoo qiyaasahaasi loo diri doono meelaha kulul sida magaalada Bentiu.
Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in toddobaadkii hore 499 qof ay u dhinteen cudurka daacuunka iyadoo 13,000 oo kalena laga helay bakteeriyada ilaa hadda Dr. Gabriel Boom ayaa yiri dabcan waxaan sidoo kale horey aan u helay xoogaa tallaal ah maaha sida tallaalka daacuunka oo kale oo la soo saaray oo durbadiiba hal meel la dhigay kiiskii ugu horreeyey ayaa waxaa laga soo sheegay September 23-keedii Ranka oo waqooyi bari ka xigta caasimadda laakiin marka dalka uu isu diyaarinayo in la sameeyo xoog saarid tallaal oo ballaaran geedi socodku waxa uu wajahayaa xooga caqabado culus ah Tijin Qot waa mid ka mid ah dhibanayaasha daacuunka dilacay waxa uu sheegay inuu arkay dad u dhintay cudurka iyadoo qaar kale oo badan ay ku sugan yihiin xarumaha caafimaadka ee deegaanka oo doonaya gurmad caafimaad oo degdeg ah Qot ayaa waxa uu yiri waxaan ku sugnaa mid ka mid ah xarumaha caafimaadka waxaana jiray qof laga shakiyey inuu qabo cudurka daacuunka bukaankuna wuxuu ahaa shanjir wuu mantagay hawsha shaqaalaha caafimaadkana ayaa waxay ahayd mid aanay qaadi karin dhiig oo xididka laga qaadayo bukaanku ma uusan awoodin inuu helo dareeraha afka wuxuuna u dhintay fuuqbax daacuunka waa caabuq shuban ba'an ah oo laga helo biyaha wasakhaysan ee la cabo haddii aan la daawina waxa ay noqon kartaa dhimasho saacado gudahooda Qod ayaa waxa uu sheegay in ay jirto weli caqabad weyn oo helitaanka daryeel caafimaad ah ee la dagaalanka daacuunka waxa uu yiri qaar ka mid ah xubnaha bulshada ma helaan galaangal sababtoo ah Bentu halkan waxaa ka jira daadad waxaa jira meelo aanay shaqaalaha caafimaadku gaari karin sababtoo ah daadadka iyo sidoo kaleeto arrimaha ammaanka sida laga soo xigtay dhaqaatiirta aan xuduud lahayn in xaaladaha nololeed ay liitaan koonfurta suudaan kuwaas oo abuuray daacuunka. Istafri Nagay waa isuduwaha mashruuca MSF ee wax ka qabashada daacuunka ee Bentu oo ku taala degmada Robkoona oo ah aag ay ku nool yihiin qaxooti badan. Waxay tiri halkani Robkoona dilaaca cudurka ayaa si aad ah u hafiyey nidaamyada maxalliga ah ee mas-uulka ka ah isku dubaridka jawaabta iyo kor u qaadista waxqabadyada. Wadahawlgalayaasha kale ma haystaan maalgelin ku filan si si habboon ay ugu kordhiyaan xeerka loo baahan yahay, taas oo ah mid ballaaran. Isku dubaridka jawaabta guudna ma ahayn mid xooggan oo lagu maareeyo jawaabta iyo in la hubiyo in baahiyaha si ku filan loo daboolo. Dowladdu waxay sheegtay in xoog saaridda tallaalka la filayo iyadoo taageero laga helayo lahawlgalayaasha caalamiga sida MSF iyo Ururka Caafimaadka Adduunka. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo 143,000 oo qof adduunka oo dhan ay u dhintaan cudurka daacuunka sanad walba. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Bascad.
Halkuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta Arsenal oo gurigeeda ku marti gelinaysa kooxda Newcastle United rugtii koowaad ee koobka Carabao Cup. ciyaaraha semifinalka ayaa Arsenal gurigeeda 10-2 loogu dhigay, oo Newcastle United ayaa waxay ku dubatay Arsenal 2-2, iyadoo qayb waliba ee ciyaarta kooxda Newcastle United ay gool dhalisay. Ciyaaryahan Alexander Isaac ayaana qaybtii hore ciyaarta gool u saxiixay kooxdiisa. Goolkii labaad oo ay keentay kooxda kubadda cagta Newcastle United isaga laftiisa ayaa ku lug lahaa, laakiin kubad uu ku darbeeyey goolhay Raya uu badbaadiyey goolhayu ayaa waxaa daba mariyey oo shabaqa ku cuskaday ciyaaryahan Anthony Gordon. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaana ciyaartaasi waxaa laga adkaaday 2-2 oo lugtii koowaad ee ciyaarta semifinalka gurigeed laga adkaaday. Lugta labaad ayaa 5 February waxaa labadan kooxood ay isugu tegi doonaan degida St James Park ee magaalada Newcastle oo kooxda kubadda cagta Newcastle guriwa. Laakiin ciyaarta dabadeed tababare Michael Arteta, tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal, ayaa waxa uu aad u dhaliilay kubaddii lagu ciyaarayay oo ay samaysay shirkadda Puma, iyadoo horyaalka waddanka Ingiriiska lagu ciyaaro kubad ay samayso shirkadda Nike. Waxa uu tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal sheegay in sababta laga adkaaday ay ugu wacnayd kubadda oo ciyaartoydiisu ku ciyaarideeda aanay la qabsanin waa kubadda ay samayso shirkadda Bume. Laakiin waxa uu tababaruhu sheegay amaba aan iraahda ee uu ku marmarsiyooday in guuldarada ku dhacday uu kubaddaasi waaneynayo. Si kastoo tahaba, waxaa la isweydiin karaa haddii ciladdu ay kubadda tahay, maxay ugu soo ragashay kooxda kubadda cagta Newcastle United inay 2-2, weliba Arsenal oo taageerayaasheeda oo 60,000 dhaafayay gurigoodana joogay laga adkaado. Si kastoo tahaba, taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa haatan buuq badan furay, sida uu baahiyay YouTube-ka ay leeyihiin taageerayaasha Arsenal ee FTV. Waxay taageerayaashu inta badan ku calaacaleen in tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal aanu dhaafsiisnayn amaba aqoontiisu aanay dhaafsiisnayn heerka ay haatan Arsenal joogto. Si kastoo tahaba, taageerayaasha ayaa qaarkood waxay ku qaylinayeen macalin Arteta in shaqada laga eriyo maadaama aanu awood ama aqoon intaa dhaafsiisan aanu u lahayn, isla markaana aanay ka sugeynin in horyaalka waddanka Ingiriiska ama wax koob ahba uu qaado kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Dhinaca kale, habeen dambe waxaa ciyaarta kale ee semifinalka lugta koowaad isla waqooyiga London kulan xiiso badan uu ku dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Liverpool, iyadoo lugta kalena la isugu tegi doono 5 February guriga kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Macalinka kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa isaga laftiisu culays weyn uu saaran yahay, waxaana dadka qaar ay ka cabsanayaan haddii kulanka habeen dambe laga badiyo inuu shaqadaba waayi karo.
dhinacaaya hadii aan jaleeco Manchester United na xidiga uu macallinkan cusub ee dhawaantan yimid uu kursiga kaydka ku iloobay una ciyaari jiray qaranka Ingiriiska ee Marcus Rashford ayaa saf kooxaha Talyaaniga u haatan u soo galay. Waxaa kubadda cagta AC Milan Juventus ayaa leeyahay xidigan ay isku haystaan inkastoo dhinaca Jarmalkana ay u gacan haadinayso kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Xidiga Marcus Rashford ayaana laga yaabaa bishan January inuu ka horeelo kagida Old Trafford ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Raiisul xubinta ciyaaranta ay kusoo gabagabeyna tan iyo kulan dambe ama Saad Dawid ku dhaafay sida iyo noli kooda.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan heestan. Taasina waxa ugu dambeysay idaacaddii saaka iyo caalamka oo idinku imaanaysay Washington. Tan marka ku kulmi doono hawada waa anigu Ibrahim Xasan Garawe Dantroy oo idin la sidaayo nabadgelyo.
But the chole mokta hai, agal madhe.